Daļā Lielbritānijas spēkā stājušies bargi karantīnas noteikumi. Tas tāpēc, ka valstī strauji sācis izplatīties jauns koronavīrusa paveids. Tas varētu būt daudz lipīgāks par līdz šim pazīstamo. Lielbritānijas veselības ministrija saka, ka jauno vīrusa paveidu neizdodas kontrolēt. Tas nozīmē, ka ierobežojumi Lielbritānijā varētu būt spēkā vēl ilgu laiku. Vairākas valstis ir īslaicīgi pārtraukušas pasažieru pārvadājumus ar Lielbritāniju. Pēc Latvijas satiksmes ministrijas ierosinājuma šovakar valdība nolēma, ka no rītdienas līdz 1. Janvārim arī Latvija pārtrauc starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar Lielbritāniju. Satiksmes ministrija aicina ceļotājus savus ceļojumu plānus pārlikt uz vēlāku laiku. Šādu lēmumu pieņēmušas arī citas Eiropas Savienības dalību valstis, vai arī tuvākajā laikā to izdarīs. Latvijā slimnīcās esošo COVID pacientu skaits pirmo reizi pārsniedzis 900. No tiem vairāk nekā 50 pacienti ir ar smagu slimības gaitu. Pēdējā diennaktī Latvijā reģistrēti 643 jauni COVID gadījumi, miruši 12 cilvēki. Lietuvā aizvadītajā diennaktī gandrīz 3000 jauni COVID gadījumi, 14 cilvēki miruši. Igaunijā 560 jauni gadījumi un 4 cilvēki miruši. Par spīti aizliegumiem šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa bija sapulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Viņi protestēja pret COVID ierobežojumiem. Policija par to jau bija iepriekš informēta. Piketā policija, izmantojot skaļruņus, aicināja nepulcēties un ievērot distanci. Tomēr pulcēšanās notika, un policijai nācās arī trīs personas aizturēt. Rīgas domes satiksmes departaments gatavo pilnīgi jaunu luksaforu signālu plānu. Tie būs ērtāki gājējiem, sevišķi tiem, kas pārvietojas lēnāk. Tas tāpēc, ka Rīgā dažviet gājēju pārējās, gājējiem dots ir ļoti īs laiks, lai šķērsotu ielu. Sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5 rit jau 4. Dienu. Šogad sabiedrības uzmanība tiek pievērsta vardarbībai. Līdz šim maratonā saziedoti vairāk kā 126 tūkstoši eiro. Šobrīd Dod 5 LV mājaslapā palīdzības pieteikumus, lai risinātu vardarbības jautājumus, aizpildījuši 25 cilvēki. Laika ziņas. Rīgā rīt apmācies, iespējams smidzinoši lietus, gaisa temperatūra +1, +2 grādi. Arī pārējā Latvijā būs apmācies, vietām sīks lietus vai sniegs. Vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā un vakarā Kurzemē. Pūtīs dienvidu vējš, brāzmās līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā – -1, +4 grādi.